Peter Jančič, razmere v koaliciji se zdi, da se malce spreminjajo, da so malce odnosi načeti, ali je tak le hipen vtis ali bi bilo kaj na tem?
Predvsem vidimo, da si obe manjši stranki zdaj upata nasprotovati popolnoma napačnim potezam vlade. To se vse zdi, se jutri bo glasovanje pri dilemi glede tega, ali sme država brez sodnih odredb in vsakega nadzora pač zasledovati. Sicer v davčnem smislu, ne, ampak vse ne je sporno. No. Zaenkrat kaže, da se jutri to glasovanje za gibanje Svoboda ne bo najboljše razpleto. Že prejšnji teden je zakon po vetu državnega sveta padel na odboru, ne, zdaj bomo videli, kaj bo še jutri v državnem zboru. Skratka, do nekih sprememb je prišlo, ampak mislim, da koalicija pa ne razpada, ravno kar dobivajo 5 novih ministrstv, to pomeni še veliko več novih političnih služb, vse imajo še lepo. No. Problem pa so tam dejanske politike, ker je treba kaj za državo narediti in ne samo za vladne stranke, tam pa dejansko poka.
Zdravstvo je seveda eno od področji, kjer smo že kar pričakovali, da se utegne zaplesti, izzivov ne manjka in glede na to, kako diametralno nasprotna stališča ima Levica, glede nekaterih rešitev, ni kaj drugega bilo pričakovati. Tudi tukaj bo izredna seja državnega zbora, pa vendar, kaj se utegne tukaj zgoditi?
Koalicija poskuša realne, velike probleme v zdravstvenem sistemu, ki so z slabo organiziranostjo, tudi pomankanjem zdravnikov, slabo prerazporeditvijo zdravnikov, reševati z floskulami in govorjenjem, ne, z ukinjanjem dodatnega zavarovanja, z govorjenjem, kako je vsega kriva, neka korupcija, s katero se sicer država sooča že desetletja, ne, dejansko pa ne rešuje s tem čisto nobenega problema. To bo počasi samo kulminiralo. Ne. Videli smo pred časom pač velike vrste ljudi, ki so šokirali skupnost, če so takega še socializmu ni bilo. Ne. In teh stvari se ne da odpravljati, ne z političnimi govori in tudi ne z protesti politkolesarjev, ki jih je kot formulo za novo politiko tudi predstavlja vladna politika. Ne. Treba nekaj več kot takšno ceneno politiko. Ne. Tako to so velike težave in če vlada želi preživeti, bo morala tu posebno spremeniti pristop in se loti dela, ne, ne pa zgolj teh, kako bi rekel, prodajanja PR fint, ne. Ki pa jih mediji, to je pa zanimivo, ne, že par let sprejemajo z odprtimi rokami, ne, čeprav vedo, da gre za potegavščine, kar je malo nenavadno.
In tudi ta medijska komunikacija vendarle ni točna, niti v tolikšnem smislu, kajti minister za zdravje je dejal, da so v Levici pristali, da vstopajo zasebniki v reševanje težav, ampak v Levici so seveda skočili na noge. Torej, tukaj se še ni čisto izjasnilo, kaj so dorekli na prejšnjem koalicijskem vrhu.
Po mojem je prava težava bolj v tem, kako sploh urediti razmerje med zasebnim in javnim sektorjem, ne. V vladi grejo v skrajnosti, ne, bi popolnoma ukinili zasebno na eni strani, ne, na drugi strani imamo pa ministra, ki je primer tistega, kar je pa narobe, ne, da hkrati upravljaš dve dele, da si pa res dvoživka, ne. On ima svoj zasebni zdravstveni zavod, v katerem je delal kot pač zdravnik ob tem, da je delal tudi v javnem sektorju in zdaj kot minister dela celo v obeh, ne, dela v svojem zasebnem zavodu, ki ga tudi vodi, katerega lastnik je, pa tudi še za nek drug celo zasebni zavod, ki pa ni v njegovi lasti in ki skrbi za ljudi. Ne. Minister je skratka primer tistega, ker prednici ni dobro. Vse za zasebnim podjetništvom na področju zdravstva ali pa uslugami ni čisto nič narobe, če so stvari dobro urejene. Ampak tu niso dobro urejene, ni mogoče sedeti na dveh stolih. Ta zasebna pobuda pa podjetništvo ima lahko v zdravstvu mnoge dobre učinke, recimo dramatično zmanjša recimo lahko korupcijo. Ne, vse to vsi vemo, zobozdravniki, ki so šli delati svoje ordinacije, najprej ugotovijo, da lahko dosežejo bistveno nižje cene za boljši material, kot so prej v javnem zdravstvu, zato ker tam vemo, zakaj morajo kupovati neke stvari po visokih cenah in zakaj se nič ne more spremeniti, ker se tem še vse živo plačuje. Ne. Ampak teh stvari ni mogoče reševati, če pač ne postaviš nekih jasnih pravil in nimaš ciljev. Zdaj pa, če imamo pa vlado, ki so eni zato, da se zasebna pobuda popolnoma ukine in je vse državno, na drugi strani imamo pa ministra, ki pa je kako bi rekel, za popolno mešanje tega dvojega, ne, in osebni zgled tega so pa težave velike. No, tu imamo pa še povrh vsega premiera, ki v zdravstvu nima pojma in ki se zdaj odločil, da bo vodil reformo zdravstva. To bo še zelo zanimivo v prihodnosti.
Pravzaprav ima še kar nekaj drugih odprtih tem, čeprav se vlada recimo reorganizira in bomo imeli kar nekaj novih starih imen v vladi, ampak notranje ministrice pa še ni uspel najti.
Število ministrstv še više za 5, število ministrov pa samo za 3, zato ker bosta pač 2 ministrstva brez listnice zdaj postala prava ministrstva, ne. To je edina res velika reforma, ki jo je v državi doslej izvedla ta vlada, in ta reforma je predvsem v tem, da so za svoje kadre zrihtali še bistveno več služb. To pa je stalnica vsake vlade, ki jo dobimo, ne, tudi v obrnjavah levo-desno, da je vedno več funkcionarjev. Ampak prejšnje so pomalo povečevale, ne, ta je pa zdaj res ambiciozna in je zelo močno povečala število funkcionarjev. Ne, zdaj so pa začeli sprožiti še dodatno razpravo, ne, ko so zato povečali število političnih funkcionarjev, tudi sodnikov imamo recimo daleč nadpoprečno dosti, če primerjamo z drugimi državami v Evropi na 100 tisoč prebivalcev, ne, no zdaj so pa ugotovili še, da so plače nizke in mislijo še dramatično, ne, se pogovarjajo o povišanju plač, premier je že rekel za sodne funkcionarje, ne, in bo takoj dvignil za 600 evrov, treba povedati, da ta sistem funkcionarski za vse funkcionarje, ne, ne samo za sodne. Zdaj, da nimamo ministrice za notranje zadeve, je pa res. Ne. Očitno se s tem še najmanj ukvarja premier, ki je sicer bi moral skrbeti, da ima vse ministre. Ne. Tam je, to je tudi za nekoliko neprijetno področje, ker je ministrica odstopila zaradi začetkom, da je posegel na to področje, ne, kar je slabo za premiera. In zdaj, če tu ne najde rešitve, že tam je bil očitek, da ni hotel imenovati direktorja, generalnega direktorja policije za polni mandat, zato ker se lažje vpliva na tiste, ki nimajo polnih mandatov, ne, zdaj isto počneš še z ministrom samim, ne. Tudi tu imamo zdaj začasno ministrico, ki jo je mogoče kadarkoli odstaviti in bo zato pridna in ne bo delala tistega, kar bi morala. Tako da to gotovo je zaskrbljujoče. Še bolj pa tisto sicer, ne, več političnih funkcionarjev, vedno nove službe in potem še dvig plač. To je v času inflacije pa velikih gospodarskih težav izjemno slab zgled. In mislim, da popolnoma napačen začetek vladanja vlade. Če so imeli namen vladati več mandatov, to gotovo ni prava pot.
Krati pa je zaskrbljujoče tudi to, da pri tako pomembnih vprašanjih premier ne povabi za isto mizo opozicije.
Opozicijo skušajo onemogočiti na vse načine. To niti ne skrivajo. Ne. Vse lahko spremljamo te dni, da so na borzi objavili sporočilo, kako Pop TV in kanal A ne toži ta več za 50 milijonov evrov Telekoma, ker so tam pač umaknili svojo politiko, ki je prej malo zaostrovala financiranje teh dveh medijev. Ne, hkrati pa smo lahko slišali na televiziji, da je direktor Nove TV, ne, povedal, da so pa ukinili za isto stvar, ne, pa financiranje Nove TV, ker gre pa za nek dobiček, ne, ki so ga pa v preteklosti ti mediji, ki so pod vplivom leve sredine, označevali za velik problem. Ne. Zdaj, v čem je razlika? Ne? Pri enem mediju, Pop TV, 24 ur in še nekaj manjših programov istega izdajatelja, ne, se pogovarjamo o milijonskih sotah, ki jih Telekom plačuje, da predvajajo te programe. Ne. Potem, ko pri Novi govorimo nekih 100 tisoč evrov, ne, in to so ukinili, tam so pa, ne, ogromno dali. O tem se ne govori, ne. V medijih je hkrati sprožena neka velika zavesa, da mora vlada dati denar še, ne, tajkunom na področju tiska. Zdaj se o tem pogovarjamo. Potem, ko o tem, da so pa že nekomu dali zelo dosti denarja in naj drugim odzeli, o tem pa ni nič. Ne, mimo ga zdaj s tistim denarjem bi lahko celotni tisk financirali, ne, ki je tam bil dan.
Kaj pa od vsega tega dogajanja v vladnih vrstah lahko, kako lahko to vse skupaj vpliva na opozicijo samo? Vidimo, da zdaj pravzaprav ni toliko glasna nekje, lahko rečemo, da vsaj SDS ni več tako s svojimi frontami na udaru in je tudi nekaj zrasla i podpora, medtem ko je Novi Sloveniji padla po zadnji javnomnenjski anketi.
To je treba tudi podrobno opazovati. No? v parlamentu imamo pač nekaj dve pomembni nadzorni komisiji, ki skrbita za nadzor na tem, da vlada ne bi zlorabljala oblasti. To je Komisija za nadzor javnih financ in Komisija za nadzor obveščevalnih služb. Normalno seveda to je vso zgodovino vedno vodila, so to vodili poslanci največje opozicijske stranke, ki imajo tudi največjo infrastrukturo, sposobnost, da lahko zagotovijo dober nadzor, ampak pri nas se je zgodilo po volitvah, da je vladna koalicija vse obe komisiji prepustila Novi Sloveniji, zato da so se pač onemogočili SDS, ne, in da ni nadzora, ki bi normalno moral biti, sej deloma še vedno obstaja, ampak ne gre preko teh formalnih, uradnih institucij, kakršne imamo, ne, preko pač teh dveh komisij, ampak da se preko poslanskih vprašanj, pa preko tistih redkih medijev, ki so naklonjeni opoziciji, ne, izvaja. Ne. To smo videli. Do spora o ministrici za notranje zadeve ni prišlo zaradi nadzora, ki ga je izvaja Komisija za nadzor obveščevalnih služb, ampak zaradi poslanskih vprašanj poslanca gospoda Mahniča. Ne, in potem je prišlo do neke nervoze in zapletov in preverjanja medijev. Medtem ko tista komisija, ki jo vodi nas, ni naredila nič. Oni so na tem šli pogledati stvari in potem so tudi ugotovili, da pravzaprav to vse skupaj nič ni. Ne. Ta nadzor je popolnoma brez veze. Če promenim, da paci podpore niso, razlog za paci podpore ni nujno, to je da je iskanje javnega mnenja, ki jih objavljajo mediji, tudi ne gre verjeti.